Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Danijela Rupić. Priče sa istoka.
Susret sa zemljama Dalekog istoka sam imala 2015. godine, kada sam bukvalno sticajem okolnosti završila na svadbenom putovanju mojih prijatelja. I u tom periodu je drugarica radila u aviokompaniji i imali smo ogromne popuste na karte. Znači, bukvalno sve tu potpuno slučajno je došlo do tog putovanja. I tako smo nastavili u različitim sastavima da putujemo u Aziju manje više svake godine do COVID-a. I uglavnom zapravo se to dešavalo dva puta godišnje i nekako smo se, hajde da kažem tako, nekako sam se navukla na taj osjećaj, na tu drugačijost, na iskorak iz mog ustaljenog života u Srbiji koji funkcioniše na određeni način, srećem određene ljude, pijem kafu na koju sam navikla i sve, i onda imam taj period koji je potpuno sve drugačije od toga na što sam navikla i to mi negde daje, pa hajde kažemo, snagu da preguram ostatak godine. Moram da priznam za početak da mi nije iste sekunde baš kliknulo. Prvi put sam imala taj kulturni šok koji me očarao, recimo, ali to je bio neki odnos između ljubavi i mržnje. Nije to bila ogromna ljubav na prvu, zato što je prosto je potrebno vreme za navikavanje, bilo je i meni potrebno. Nekako mora da se zatvori jedno oko i da se ne gleda baš sve na što nismo navikli, jer će tako biti lakše. Neke stvari su prosto toliko drugačije da ne mogu tako lako ni da se prihvate. I istina je da se puno ljudi neće navići. Istina je da ja poznajem ljude koji su bili u tim krajevima i koji kažu da se nikada ne bi vratili, da postoje stvari koje ih rastužuju tamo, postoje stvari koje ne mogu da razumeju, koje ne mogu da prihvate. Ali ja nisam sigurna kako se sa mnom to vremenom, posle tog prvog puta, svakog sledećeg sam se zapravo sve više osjećala kao kod kuće. Ja mislim da sam ja tamo naučila da se opustim i da je generalno nama iz Evrope možda problem to što ne umemo da isključimo tu neku večitu pristojnost i tu neku, pa mogu čak da kažem i uštogljenost. Evo recimo plastična situacija. Dogodilo se u Indiji u hotelu u kojem sam odsedala u New Delhiju. Na krovu hotela je bio restoran i to je sad recimo neki hotel srednje klase ili možda čak i prema nižoj srednjoj klasi. Znači nije baš Rupčaga, ali nije baš da imamo 1000 slonova i rajsku baštu. I naručila sam hranu i došao je konobar, doneo mi je tanjir, stavio je tanjir i na tanjiru je bila neka mrva fleka, nešto. I ja mu kažem da je tanjir prljav i on je samo zagrebao to ovaj prstom, sklonio šakom, dunuo i vratio mi tanjir. Znači, nisam dobila novi tanjir ni ništa. I to je, znači, ja kažem da je to uštogljenost, ali zapravo to je naša normalnost koja nije normalna na drugom mestu. I onda da mi pređemo iz te naše normalnosti, koja iz te perspektive uštogljenost je ovaj, prilično razilaženje zapravo u shvatanju termina. Ili kada, ne znam, jedete street food u Bangkoku, i super je, tu su tezge, miriše, prži se nešto, nešto je na roštilju, sve tako nepoznato, zabavno i zanimljivo, ali ako dođete nekoliko sati kasnije, vidjet ćete da se sudovi peru u lavorima tu na ulici, znači nema tekuće vode, nema, u jednom lavoru je sapunica, u drugom je čista voda i potopi se tanjer u jedno i ove viljuške kašike sve provuče kroz drugo i to se smatra čistim. Indija je takav udar na sva čula bila da sam ja morala da odlazim u Starbucks u Delhiju, zato što su svi Starbucks i McDonald's isti na celom svetu otprilike. Morala sam da odlazim u te lance koji su mi poznati i samo da sedim pola sata da se smirim. Da budem u poznatom okruženju, da pijem poznatu kafu ili jedem poznatu hranu, samo da ove se saberem sama sa sobom prosto. Tako da ove, mislim da sam u Indiju možda uletela i nespremna, da mi možda trebao neki malo duži putnički staž za to, jer negde Indija je i to što sam rekla, 1000 slonova i ovaj, rajske bašte i ljudi koji se voze u jako, jako skupim automobilima, prelepe žene, zlato, to je jedna strana. Sa druge strane je nepodnošljivo siromaštvo. Bukvalno nešto što ovaj, je meni i neprepričivo koliko je strašno i koliko je tužno. Mislim da nemam reči kojima bih to, ovaj, kojima bih to mogla da opišem. I sad to su stvari koje zaista dosta ljudi ne može da pređe preko toga. Ali mislim da kad uspeju, da osjećaj i iskustva koje dobiju budu baš značajna. I za ličnost i za generalno odnos prema životu. Ja ne brojim zemlje u kojem sam bila i veliki sam protivnik brojenja zemalja, jer to izgleda kao skidanje sa neke liste. Kao ja sam sad obišla recimo 30 zemalja, neko drugi obišao 70 zemalja i sada se mi kao takmičimo ko je tu šta uradio. A to što neko dođe u neku zemlju ne znači ništa. Ne znači da je bilo šta naučio, da je stekao bilo kakvo iskustvo, da na kraju je razvio neko kritičko mišljenje koje će prosto biti značajno, ako ne nikom drugom, onda njemu samom. Tako da, i ja ne računam obilazak zemlja koje sam samo izašla iz aviona i prošla kroz tu zemlju. Prosto to jedan dan, dva dana, tri dana, jednostavno smatram da sa mojim temperamentom, načinom putovanja nije dovoljno ni za šta. I to negde preskačem te klasifikacije, ali ono što volim i što podržavam je to neko lagano putovanje. Da prosto imaš što više vremena da se putuje polako, da se upija sredina, da se uči o toj sredini i na kraju, ja kada se vratim sa putovanja, to uglavnom nije kraj. To je zapravo početak dodatnog istraživanja o toj zemlji. Onda sve što me zaintrigiralo, o tome učim još i čitam još i gledam filmove, slušam muziku iz tih zemalja i nekako pokušavam da napravim što objektivniju sliku o toj zemlji, iako mislim da to nije moguće. E sad, od Bangkoka sam nastavila dalje po regiji. Sljedeći je bio Vijetnam. I u Vijetnam sam otišla zbog pop kulture. Isključivo zbog pop kulture, zbog filmova koje sam gledala kad sam bila mala, zbog muzike. Zamišljala sam da ću doći u otprilike, da ću ući u Saigon na kraju Vijetnamskog rata i da će me tamo sačekati Rolling Stones otprilike ili neki takav band koji je svirao u to vreme. Međutim, Saigon je takva metropola sada da je prosto nezamislivo da je tu ikada bio rat. I ono što je neverovatno je da je zapravo na taj rat podsjeća samo nekoliko muzeja i lokacija koje su oni izabrali da sačuvaju. Tako da je to isto bio jedan priličan šok, što negde se u medijima baš ta zemlja predstavlja drugačije nego što zapravo jeste. Vijetnam je bio prelomni trenutak kada sam se ja navikla na tu regiju i željela sam da saznam još. Prvo, u Vijetnamu je hrana neverovatno dobra i mislim, zahvaljujući toj tužnoj istoriji, oni su bili kolonizovani pod Francuskom, pa je bio taj američki rat, kako ga oni zovu, i to se pomešalo sa lokalnim kulturama, sa kineskim uticajem, tako da je hrana neverovatna. Kombinacija neke pekare u Parizu i bistroa na, u nekoj takvoj uličici i Azije, i to je potpuno, potpuno me oduševila ta zemlja. I to koliko ljudi uživaju u turistima, u tome da budu predusretljivi, da ti pomognu bez ikakve skrivene namere, što tad kada sam prvi put bila na Tajlandu nije bio slučaj. Prosto svaka ta neka usputna pomoć je izgledala kao da se radi isključivo zbog novca, jer prosto stranci su oni koji donose novac. Tako da je Vijetnam zapravo, mislim, bio ta okosnica putovanja, i dalje sam nastavila prema Kambodži. Kambodža je opet potpuno priča za sebe, potpuno drugačija od cele regije. Njihova istorija je takođe tragična, baš tragična, sa crvenim kmerima i oni imaju, mislim, čak najmlađu populaciju u celoj Aziji, zato što prosto dosta ljudi nije preživelo taj užas 70-ih koji im se dešavao. A Kambodža ima jednu od najstarijih civilizacija na svetu, i u trenutku, recimo, kada u Parizu živelo oko 100.000 ljudi, oni su imali grad Angkor u kom je živelo preko milion ljudi. I to je grad sa regulisanom kanalizacijom, navodnjavanjem, sa prosto sistemima koji su funkcionisali. Tako da je svaka zemlja tamo zapravo drugačija, iako negde ima sličnosti, naravno, kao što ima sličnosti i na Balkanu, ali opet nismo svi baš potpuno isti. I mislim da treba za svaku, da ne treba ići onom logikom, a sve to isto. I one ture koje postoje, Tajland, Vijetnam, Kambodža, 15 dana, udri, to mislim da nije dobro. Jer zaista potrebno je, na prvu će možda izgledati slično, zato što palme su, more je, vruće je, ali zapravo nisu toliko slične koliko izgleda. Ne putujem sama i mislim da nisam sigurna da li bih imala hrabrosti da putujem sama, naročito u zemlje poput Indije, jer mislim da situacija za žene koje putuju same nije loša, kao što je umela da bude ranije, ali iskreno mislim da nije ni dovoljno dobra da bih se osjećala potpuno opušteno i da bih išla na sva mesta na koje sada idem u muškoj pratnji. Tako da moj putnički tim činimo moj izabranik i ja, i manje više se menja okolina oko nas, menja nam se društvo, ali generalno mislim da su putovanja isplativija kada putuje više ljudi. Jer nama je najisplativije putovanje finansijski bilo kada nas je putovalo šestoro zajedno, jer smo delili sve, smeštaje i ostalo, i onda prosto se negde troši daleko manje novca. Što se tiče biranja šta ću raditi u nekoj zemlji i šta ću videti, otprilike napravimo neki plan, nekada precizniji, nekada manje precizan, ali i pored toga, pored najpreciznijih planova koje sam nekada pravila, prosto se dogode takve stvari koje jednostavno promene sve. Recimo, baš putovanje u Indiju je bilo skandalozno komplikovano. Dvoje saputnika su otišli nekoliko dana pre nas, trebalo je da se nađemo u Delhiju, onda je ta drugarica koja je radila u aviokompaniji, preko nje smo imali te jeftine karte, ali one funkcionišu tako što smo mi poslednja osoba koja ulaze u avion. Znači, ako u avionu nema mesta, mi ne ulazimo u taj avion, nego čekamo sledeći. I to bi bilo jako zanimljivo da smo mi u tom trenutku mogli da uđemo u Katar preko kog smo leteli, nego nam je za Katar bila potrebna viza. Dolaze oni na aerodrom i na letu iz Katara za Delhi nema mesta. Onda kupuju karte nekim indijskim low costom, kojim otprilike lete fizikalci koji rade u Kataru ilegalno. Mislim, to je ceo cirkus. Onda ih Indijci odaru za neke ture do Taj Mahala i ne znam šta. Onda smo mi došli 3 dana kasnije i to jedva jer je Srbija bila zavejana potpuno u snijegu. Ista stvar nam se dešava, istim avionom dolazimo koji je kao bollywoodske serije. Onako ljudi gledaju bukvalno bollywoodske filmove na laptopovima bez slušalica. To je bilo dan pre Holija, velikog praznika njihovog. Svi se vraćaju kući, svi slave. To je jedan od retkih dana kada hinduisti piju alkohol. Po avionu samo idu one male bočice Jack Danielsa i ostalih žestina. To je bilo bukvalno neponovljivo iskustvo. A isto je super tokom tog putovanja. Bilo, mislim, sad iz ove perspektive je super. Tada mi nije bilo toliko simpatično. Što te svi fotografišu. I još od aviona 3 čoveka koji su sedeli ispred mene i Miloša su pravili selfije sa nama. Znači, onako su nas hvatali u kadar svog telefona, onako krajičkom tog kadra. I to je bilo tako, u tom trenutku tako neprijatno. Posle je bilo smešno, jer kao okreneš na šalu. Ali onda na kraju smo shvatili da u Indiji stvari tako funkcionišu. Ljudi te zaustavljaju konstantno, da se fotografišu, da slikate selfie zajednički. Uopšte mi nije jasno zašto. Ali onda mi je to negde postavilo u perspektivu naše turističke fotografije. Kada odemo, recimo, u Indiju i fotografišemo ljude konstantno, bez pitanja, bez upadamo u njihove lične prostore i sve, negde mi je to postavilo kao kako je njima svaki dan sa milionima turista koji tuda prolaze, ako mene ovo nervira već ono 15 minuta i želim da ubijem nekoga. Tako da, generalno sve što se desi na tim putovanjima negde stavlja stvari u drugačiju perspektivu i to je To je možda najbolji deo od svega. I da, što se tiče putovanja u Indiju, povratak je isto bio potpuno neverovatan, zato što takođe nije bilo mesta u avionima, mi ne možemo da uđemo u Katar, ne smemo da se zadržimo na aerodromu duže od 24 sata, Indijci neće da nas puste u avion jer nemamo vizu, mi plačemo kako ćemo da se snađemo, možemo mi da presednemo, znamo mi sve. Suze krokodilske i na kraju su nas pustili i mi smo stvarno jedva došli kući. A u tom trenutku, dan pre polaska iz Indije, znajući da ćemo proći kroz ceo taj cirkus, vozimo se na motoru, zaustavlja nas policajac i kaže moram da vam napišem kaznu. Mi kao zašto kaznu? Ne nosite šlemove, mi sedimo sa šlemovima na glavi, oboje. Kako ne nosimo, kacige su nam na glavi, kao šta je problem? Pa ne, kao, ne nosite. Kao, dobro, gde su vam papiri od motora? I mi kao ne znamo gde stoje papiri od motora. Zapravo on zna gde stoje, ali neće da nam ih pokaže, što je i naša greška što to nismo znali. Pa gde vam je vozačka? Pa pokazuje vozačku. Pa kao, kako vi mislite da ta vozačka važi u Indiji? Mi kao, pročitali smo da važi. Kao, ma važi što ste vi pročitali. I kreće na parčetu običnog papira da piše neke brojeve, koliko mi njemu sad dugujemo. Pritom, dok se sve to dešava, pored nas prolaze motori na kojim ljudi samo što kuće ne voze. Na glavama ne da nemaju kacige, nego nemaju ništa. I kao, jel vidite vi šta se dešava oko vas? I onda dobijem odgovor svakog roditelja u Srbiji. Ne pričamo sada o njima, pričamo o vama. I na kraju je to došlo nekako do toga da mi njemu platimo i da završimo s tim. A to budu naše poslednje pare. Znači, imamo novac da odemo taksijem do aerodroma i to je kraj. I onda dolazimo na aerodrom i kao, ne, vi ne možete nigde, idite tamo, kupite druge karte, dolazimo tamo, druge karte, 2000 evra. Kao jeste, ljudi, šta radi ova zemlja sa nama? I onako, taj neki osjećaj beznađa, ideš od jednog do drugog šaltera, nešto se tu tumara, nešto se plačemo, svi. I onako, u jednom trenutku tu postavljamo prava indijska serija. Svi plačemo i na kraju se svi grlimo i smejemo i želimo jedni drugima srećan put. Mislim, to je prosto tako nekako izgledalo i zaista nikad nisam bila srećnija što se vraćam u Srbiju nego kad sam se izvukla iz toga, kad smo se vratili iz Indije. Sve se to pamti kao neka dobra uspomena tek kada prođe određeno vreme. U tom trenutku je to bio toliki stres i meni je bilo strašno iscrpljuće. Tako da mogu da razumem i negde ponekad mi čak bude žao što nisam osoba za hotel sa 5 zvezdica, jer mislim da bi mi bilo dosadno, ali ponekad mi je žao što nije tako, jer jednostavno nekad je ljudima možda potrebno da odmore i da stvari rade na lakši način. Ja obično moram sve da naučim na teži. poslednji put sada 2019. kad sam uopšte putovala negde, sam bila i u Hong Kongu i to je neki trebalo da bude neki ulaz ka Kini otprilike, da vidimo prvo Hong Kong, pa onda da se upustimo u veliku avanturu zvanu Kina. Naravno, presekao nas je COVID, ali Hong Kong je ja sam se toliko zaljubila u Hong Kong da sad apliciram za doktorske studije u Hong Kongu. To je jednostavno neverovatan grad, prosto je negde između, to recimo grad koji živi u budućnosti, ali budućnosti koja je zarobljena u 80-im. Znači, arhitektura mahom podseća na 80-te, one staklene zgrade kada je krenula ta njihova ekspanzija u visinu, a negde imaju te neonske reklame i dalje, imaju show sa laserima i svetlima svaki večer i na zgradama je taj show i sve zgrade svetle različito i to je praćeno nekom muzičkom kompozicijom i gleda se sa jedne i sa druge obale. I to bukvalno izgleda kao neki spot iz 80-ih koji nekako preživao do 21. veka. I Hong Kong je stvarno sjajan. Ta energija tog grada je neverovatna, kao i energija recimo Bangkoka koji, mislim da kada bi onako neku membranu sa zvučnika nategnuli preko tog grada, da bi ona cela vibrirala. Da je prosto tako neki tako neki osjećaj izazivaju ti veliki azijski gradovi koje ja obožavam, ali takođe mislim da nisu za svakoga, jer to je puno betona, puno jako vertikalnih staklenih građevina i negde meni je Hong Kong prvi put kad sam prilazila Hong Kongu izgledao kao da ulazimo među zvezde, ne znam, onako, zato što su sve zgrade negde, obično kad dolazim u neki grad vidim svetla tamo u daljini, horizontalno. Hong Kong je jedini grad u koji se ulazi, on je vertikalan. Prosto je neverovatan, predivan je. I da, Hong Kong je prilično naviknut na strance, tako da je negde između Kine i Evrope zbog svog kolonijalnog perioda koji je trajao čak do 97. Tako da, ako postoji neko ko bi krenuo putem Azije, svakako predlažem da Hong Kong bude prvi. Jer i prilično je jednostavno za snalaženje, efektan je, jako je zanimljiv, on je grad na moru, ceo tako raste u visinu. Okolo je priroda koja je fenomenalna, ima plaže, ima prosto ima Disneyland, ima sve, nekoliko zabavnih parkova, ima žičaru sa staklenim podom koja vozi do manastira u planini. Prosto može da se vidi ta neka tradicionalna kineska arhitektura i delovi kulture, a mogu da se vidi potpuno toliko savremene stvari da postoji moment u životu svakog ko ode u Aziju kad ne zna kako da koristi WC šolju. To se meni prvi put desilo u Hong Kong, tako da. Delo je kao da je Evropa malo troma u odnosu na njih. Sve je brzo, ljudi brže hodaju. Prosto sve kao neka košnica koja radi i funkcioniše na neki način. I meni je recimo jedan od najbanalnijih primjera na koji se pozivam je da ja ni u Bangkoku, ni u Hong Kongu nisam ni jednom pipnula kvake osim stanova u kojim sam bila. Sve funkcioniše sa senzorima, sve se otvara samo, pomera samo. Automobili u Hong Kongu, pritom Hong Kong je grad u kom parking mesto košta više nego stan, jer jednostavno nema prostora da se gradi i da se ostavlja na prazan prostor za parking mesta, to ne dolazi u obzir. Ali onda sam prolazak ulicom i ti automobili koji su parkirani pored puta, ja sam prvi put zaista videla da postoje takvi automobili koji su tako sređeni, koji su, svi izgledaju kao potpuno drugačiji od onog standardnog automobila na koji smo mi navikli manje više u Evropi. I to je, mislim, jako je zanimljivo kada hodaš ulicom koja izgleda nekako kao kineski sokak neki, onda je tu pored su parkirana dva Ferrarija koji kao stoje na parking mestu. Jedan je, ne znam, drečao žut, drugi drečao narandžasti. I to je prosto neke nespojive stvari koje izgledaju kao da su ispale iz nekog filma. Meni Hong Kong ceo izgleda kao da je scenografija za film. Da prosto to nije stvaran život sa tim zgradurinama od po 100 spratova sa jedne strane, sa tim ne znam, on ceo svetli, sve je izgleda kao da je sve zabavno, sve strava. Ljudi su u onom belim košuljama koji žure na posao i sve se negde vrti oko novca, a sa druge strane je tu neka mala radnja koja prodaje ćufte od ribe koja stoji tu verovatno 200 godina. I onda ceo taj spoj generalno je u azijskim gradovima, mislim od 90-ih da su 80-ih i 90-ih je krenula ta ekspanzija u visinu i onda nekako imaju slojeve, u donjem delu su ostali ti prodavci koje čega, te ulične hrane najviše, onda posle idu neke niže zgrade iz starijih perioda i na kraju su soliteri zastakljeni koji su neki najnoviji trend tamo. Tako da izgleda između toga, ne, recimo u Bangkoku, između svega toga prolazi taj voz koji ide iznad svega, iznad puteva. Baš nekako izgleda kao neki futurizam u ovom trenutku. Potpuno je, baš je čudno u odnosu na evropske gradove. Putovanja u Aziju su zapravo, mislim da sam već pomenula, dosta promenila mene kao ličnost i moj odnos prema svetu i prema ljudima i zapravo su promenila moj odnos prema Srbiji. U Aziji sam navikla da otvorim četvore oči i da gledam sve što je oko mene i da upijam sve i shvatila sam kada se vratim da to ne radim kod kuće. Shvatila sam da u tom trenutku nisam znala kako izgledaju kuće u ulici u kojoj živim, jer prosto to uzimam zdravo za gotovo i to je to, to izgleda tako, tu je bilo, tu će biti i ostalo. I prosto sam nekako bila pasivni posmatrač života u Srbiji i uopšte se nisam trudila da sebi objasnim život u Srbiji, čak i život generalno u Evropi, na način na koji sebi pokušavam da objasnim život u Aziji, zato što prosto moram da ga objasnim sebi jer ga ne razumem. A ovde sam mislila da razumem sve. A zapravo nije tako. I nekako to izmeštanje u neku drugu sredinu nas navodi da bolje razumemo sredinu u kojoj već živimo. Putovanja, moja putovanja ne prestaju u trenutku kada se vratim. I zapravo tek tada počinje neki, kajde da kažemo, istraživački rad. U smislu da sve što me iole intrigira, što ne mogu da shvatim, najviše to što ja recimo sa prvog putovanja na Tajland sam se vratila potpuno zbunjena. Ja nisam mogla da razumem šta se meni dogodilo. Nisam mogla da razumem da na drugom kraju sveta postoji neki život koji je potpuno drugačiji od svega što znam. I prosto tada sam toliko ubijala u pojam pričom ljude oko sebe, koji više nisu mogli da slušaju moje priče o Tajlandu iznova. I tada sam počela da pišem. Jer generalno pisanje mi daje mogućnost da nekako pročitam to što sam napisala, pa zamislim da to napisao neko drugi, pa vidim kako bih to shvatila da mi je neko drugi to rekao. Tako da sam započela sa tim, recimo, terapijskim azijskim pisanjem na mom sajtu Priče sa istoka. Sva ta putovanja su pronašla u meni želju da ceo taj osjećaj, ceo taj svet približim ljudima ovdje i da ih zaintrigiram, da ih zainteresujem za odlazak, da ih zainteresujem za to da dožive nešto novo, da dožive nešto drugačije, makar im se ne svidalo, makar im to bio najgori dan u životu kada su otišli negde daleko, da prosto daju sebi mogućnost, ako ikako mogu, da dožive nešto toliko drugačije. Na taj način se saznaju neverovatne stvari o samom sebi. I to je ono zbog čega na kraju, ja mislim da ja zbog toga na kraju putujem, da bih saznala stvari o sebi, a ne o drugim zemljama.
U reportaži Priče sa istoka govorila Danijela Rupić, autor Milena Radić.